Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារមួយកើតខែបឋមសាទឆ្នាំមមែសប្តាស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រុមអាល់កេដានិយាយថាមេដឹកនាំសាខារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការចាក់ដីធ្វើកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលឆាប់ៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័ត
ច្បាប់ថ្មីនេះគឺមានបញ្ចូលនៅបញ្ញត្តិជាច
្រើនមរណភាពរបស់លោកជាស៊ីមមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវប្បធម៌នីតិធម៌និងថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានរួចទោសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីព្រឹស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណក្រុមអាល់កេដាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា Nasser al-Wuhaisi ជាអនុប្រធានហើយនឹងជាមេដឹកនាំសាខារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមកាសែតវីដេអូក្រុមនោះបាននិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុងកំពង់ផែមូកាឡាភីអាគ្នេយ៍បានសម្លាប់ Wuhaisi ហើយនឹងមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតកាសែតវីដេអូនោះបានប្រាប់ឈ្មោះ Kasim Arimi ជាមេដឹកនាំអាកាដាថ្មីនៅអូបទ្វីបអារ៉ាប់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់ Wuhaisiហើយមិនបាននិយាយថាតើទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA ស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នោះដែរឬទេ Wuhaisi ជាអនុប្រធានរបស់ Ayman al-Zawahiri ប្រធានរបស់ក្រុម Al-Qaeda ហើយកាលពីមុនជាអ្នកជំនួយការរបស់ Osama bin Laden អតីតមេដឹកនាំ Al-Qaeda ជននេះបានក្លាយជាមេដឹកនាំ Al-Qaeda នៅអូបទ្វីបអារ៉ាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកជាសាខាដ៏គូថ្នាក់បំផុតរបស់ក្រុមអាល់កេដានៅឆ្នាំ2009នៅក្រោម Wuhaisi ពួកអាល់កេដានៅអូបទ្វីបអារ៉ាប់បានរៀបចំផែនការវាយប្រហារសំខាន់ៗជាច្រើនរួមមានការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលឆ្នាំ2009ដើម្បីបំផ្ទុះយន្តហោះអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែមករាក្រុមនោះបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់បាល័យទៅលើការិយាល័យរបស់ទស្សនាវដ្ដីគំនូរធ្លុកកំ្លែង Charlie Hebdo នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់រង្វាន់រហូតដល់10លានដុល្លារចំពោះព័ត៌មាននាំឲ្យចាប់ខ្លួនជននោះយុទ្ធនាការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនេះរួមមានការវាយប្រហារជាង100ដងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលដាវលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Al-Qaeda នៅអូបទ្វីបអារ៉ាប់ក្រន្តែឆ្នាំនេះការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone បានសម្លាប់ Ibrahim Aru Baish ដែលជាបព្វជិតកម្ពូលហើយនឹង Harith Al-Nadari មេបញ្ជាការកម្ពូលរបស់ក្រុមនោះកម្មវិធីនោះមានការស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយពួកក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលបានបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតី Rabu Mansour Hadi រត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេស Arabia Saudite ហើយក្រុមនោះបានកាន់កាប់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Al-Anad ដែលបានធ្វើជាទីកន្លែងស៊ើបការសម្ងាត់ដ៏សំខាន់សម្រាប់បុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការប្រយុទ្ធវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនោះប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួននឹងបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចាក់ដីពង្រីកកោះដល់ជំរងចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅតំបន់មានចន្លោះខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែបានសន្យាបន្តស្ថាបនាប្រជុំកោះដែលមានមនុស្សបង្កើតដើម្បីបង្កឲ្យមានការតានតឹងពីប្រទេសដែលទាមទារកោះនោះក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយប្រើឈ្មោះប្រជុំកោះស្ប្រាតលីជាភាសាចិនថាគម្រោងចាក់ដីពង្រីកកោះនៅលើប្រជុំកោះដែលបានបោះទីតាំងនឹងថ្មប្រប្រាសទឹកណាន់សាខ្លារបស់ចិននឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីៗរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនមិនបានប្រាប់ពីការបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់ការសាងសង់កោះនោះបានការពីគម្រោងចាក់ដីធ្វើកោះនោះថាมันអាចបកក្រោយបានហើយផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់លើគោលបំណងខាងស៊ីវិលមិនមែនគោលបំណងខាងយោធាទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោងចាក់ដីធ្វើកោះនោះជាការត្រឹមត្រូវហើយនឹងស្របច្បាប់វាមិនបានប្រឆាំងប្រទេសណាមួយហើយនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពរបស់នាវាចរនឹងការហោះហើររបស់ប្រទេសណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមរណភាពលោកឃៀស៊ីមមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវប្បធម៌និទានភាពនិងថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានរួចទោសនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការបង្ក្រាបរបស់ពូទីនប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនទៅដល់សភាហើយទោះបីមានសំណើសុំពិភាក្សានិងការរិះគន់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភានិងជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀនវុនបានអំពាវនាវដល់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលថាកុំអោយខ្វល់ខ្វាយពេកលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនដល់រដ្ឋសភាជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាបន្តនិងអនុម័តអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានអះអាងថាសិក្ខាសាលាជាសាធារណៈមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីទទួលមតិយោបល់បន្ថែមទៀតយោងតាមការឲ្យដឹងពីលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភានិងជាតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកកាន់អំណាចបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនដល់រដ្ឋសភានាពេលព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះហើយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាជាតិដើម្បីពិនិត្យមុនពេលដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាមួយនោះ
គឺខ្ញុំឲ្យមានសម្បត្តិទទួលប្រាប់វិញដល់រដ្ឋសភាហើយនីតិវិធីគេដាក់ចូលគណៈចិនត្រៃដល់គណៈកម្មការចិនត្រៃប្រជុំគេសម្រេចថាឲ្យគណៈកម្មការជំនាញណាអ្នកធ្វើការទឹកនឹងធ្វើរបាយការណ៍ទូទៅអញ្ចឹងអាចិនត្រៃគេអត់ទាន់បានជួបជុំគ្នាផងខ្ញុំមិនទាន់នឹងថាជួបជុំគ្នាណាផង
លោកឈៀងវុនក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលទទួលការរិះគន់ដ៏ច្រើននេះនឹងអាចបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការទី4ឬក៏ទី5នៅរដ្ឋសភានាពេលឆាប់ៗខាងមុខកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយដែលមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាការឯកភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់នេះគឺមិនបានប៉ុន្មានខែ បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់កំហិតឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកធ្វើការបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យបានមុនខែឧសភាកន្លងទៅជាកំហិតនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាដើមខែមិថុនានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការកែសម្រួលពាក្យពេចន៍និងដកមេត្រាចំនួន2ចេញពីសេចក្តីព្រាងរួមមានការដាក់កំហិតលើការចំណាយថវិការដ្ឋបាលរបស់អង្គការសមាគមនិងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីរបស់អង្គការអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៅតែមានក្តីបារម្ភពីការរឹតត្បិតនិងដាក់សម្ពាធមកលើខ្លួនបន្ទាប់ពីច្បាប់មួយនេះត្រូវបានអនុម័តនោះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដោយថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីគឺមិនបានចែងច្បាស់នៅក្នុងមេត្រាមួយចំនួនដែលទុកឱកាសឲ្យមានការគៀបសង្កត់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានោះយោងតាមបទវិភាគមួយដែលមានកម្រាស់4ទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមេត្រាមួយចំនួនដែលអាចជាការដាក់សម្ពាធនោះរួមមានមេត្រាទី4ដែលមិនបានចែងពីអង្គការសមាគមមូលដ្ឋានមេត្រាទី9ដែលតម្រូវឲ្យមានស្ថាបនិកយ៉ាងហោចណាស់4រូបក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗសម្រាប់ការចុះបញ្ជីមេត្រាទី29ដែលចែងពីឯករាជ្យភាពនិងការជ្រៀតជ្រែករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនមានចែងច្បាស់លាស់ជាងនេះទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចប្រឈមនឹងការលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីរួមទាំងប្រឈមនឹងទោសបញ្ញត្តិផងដែរលោកស្រីចក់សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទទួលបានគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងរឹតបន្តឹងជាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នាឆ្នាំ2011ទៅទៀតដោយមានការបញ្ចូលមេត្រាថ្មីៗមួយចំនួនទៀតផង
ច្បាប់ថ្មីនេះគឺមានបញ្ចូលនៅបញ្ញត្តិជាច្រើនហើយដែលវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លក្ខភាពដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើដំណើរការដោយសេរីហើយដែលបំពេញទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពខាងសមាគមនិងក្នុងការចូលរួមដោយសេរីក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់ជាតិយើងនឹងចា
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកវីលៀមថតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រទស្សនៈរបស់លោកក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋសភាកម្ពុជាគួរតែគិតគូររឿងផ្សេងទៀតរួមមានការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការអប់រំបញ្ហាសុខភាពនិងការការពារបរិស្ថានជាជាងការផ្ដោតលើការធ្វើច្បាប់ NGO ដែលខ្ញុំជឿថាវាមិនមានការចាំបាច់នោះទេលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភានិងជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រតិកម្មចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកវីលៀមថតដោយចោទថាលោកប្រហឺនមានលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើទោះជាមិនទាន់ឃើញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏លោកឈៀងវុនបានអំពាវនាវដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពេកចំពោះច្បាប់នេះដោយរដ្ឋសភានឹងបើកឲ្យមានសិក្ខាសាលាមួយបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាពិនិត្យរួចនោះលោកស្រីចក់សុភីបសង្ឃឹមថាសិក្ខាសាលានៃរដ្ឋសភាខាងមុខនេះនឹងបើកពេលវេលាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ជាជាងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដែលជាបទបង្ហាញមានរយៈពេលខ្លីនោះ
ការពិគ្រោះយោបល់មួយត្រូវតែធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសមរម្យពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលខ្លួននឹងអាចទទួលស្ដាប់នៅកង្វល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបញ្ចូលនៅអនុសាសន៍នានានឹងទៅក្នុងត្រីព្រៀងច្បាប់ថ្មីដែលអាចធានាថាច្បាប់នោះធ្វើឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ជំរងចម្រាស់នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះត្រូវបានទទួលរងការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរព្រោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងហងរដ្ឋ
ាភិបាលមរណភាពលោកជាស៊ីមមេដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេស និងជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់ត្រូវគេចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យវប្បធម៌និងនិទានភាពបើកកើតបន្តហើយថាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវរួចទោសលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានពិនិត្យមើលរឿងនេះហើយរាយការណ៍ថាក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកជាស៊ីមពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅសម័យខ្មែរក្រហមសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថ្មីៗនេះបានភ្ជាប់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺលោកជាស៊ីមថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរសម័យខ្មែរក្រហមហើយលោកបានរួចផុតពីការស៊ើបអង្កេតរឿងរ៉ាវនៅក្នុងឃាតកម្មសម័យខ្មែរក្រហមរហូតដល់លោកស្លាប់ដែលគេចាត់ទុកថានេះគឺជាការបង្ហាញថាតុលាការខ្មែរក្រហមបានបរាជ័យហើយវប្បធម៌រួចទោសកំពុងបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍របស់លោក Brad Adam នាយកអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីហាក់ដូចជានិយាយប៉ះចំទៅលើចំណុចរសើបសំខាន់មួយចំនួនមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយប៉ះចំត្រង់ទៅលើបញ្ហាដែលគណៈបកនេះលាក់ទុកមិនសូវមានគេហ៊ាននិយាយជាចំហជាយូរមកហើយនោះក៏ប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ចំថាលោកជាស៊ីមបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពេលលោកកាន់មុខតំណែងជាលេខាបាក់ស្រុកឬអភិបាលស្រុកពញាក្រៃតំបន់20ភូមិភាគបូពានៅសម័យខ្មែរក្រហមបញ្ហាទាំងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តការធ្វើទរណកម្មការសម្លាប់និងទាសភាពជាដើមអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចំថ្ងៃលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានស្លាប់នៅក្នុងជន្មមាយុ82ឆ្នាំដោយរោគគាពាតកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទលោក Brad Adam នាយកអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ការស្លាប់របស់លោកជាស៊ីមគឺជាការបង្ហាញថាក្រុមមន្ត្រីអតីតខ្មែរក្រហមស្ទើរតែទាំងអស់មិនត្រូវបានទទួលការកាត់ទោសចំពោះការស្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនលានអ្នកហើយនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទុក្ខវេទនាពិតៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមទេវាជាការចំអកដល់យុត្តិធម៌ដែលលោកជាស៊ីមអាចកាន់មុខតំណែងជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក្រោយរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយគ្មានការប្រឈមមុខការស៊ើបអង្កេតការចាប់ខ្លួនឬការចោទប្រកាន់ទោសទាល់តែសោះនោះ
ការបញ្ជាក់របស់លោក Brad Adam នៃអង្គការ Human Rights Watch ផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់យកមកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតមួយផ្នែកការឃោសនានោះបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេដឹកនាំជាអ្នកតស៊ូបណ្ដេញពួកខ្មែរក្រហមរំដោះប្រទេសពីការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងទៅនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ភ្លាមៗលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រតិកម្មចំពោះអង្គការ Human Rights Watch យ៉ាងដូចនេះថា
យល់ថាឯករបស់លោក Brad Adam នឹងគាត់វាលំអៀងមិនមែនមិនផ្អែកទៅលើសច្ចធម៌ទេព្រោះគាត់តាំងខ្លួនគាត់ថាជាខ្មាំងសត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនទៅហើយនិយាយមិនក៏វាមិនអាចនឹងទទួលយកបានដែរតាំងពីដើមមកយើងឃើញលោក Brad Adam ដែលនិយាយល្អពីកម្ពុជាទេជាពិសេសទីការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនបានអញ្ចឹងសម្ដេចជាស៊ីមអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាគាត់ជាវីរៈជនដ៏ដំដំរបស់ជាតិរបស់យើង
លោកបានលើកឡើងពីកេរដំណែលរបស់លោកជាស៊ីមថាបានរួមដៃរំដោះប្រទេសជាតិពីរបបខ្មែរក្រហមក្រោយពីបានរំដោះប្រទេសរួចហើយលោកក៏បានរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងដឹកនាំប្រទេសស្ដារប្រទេសតាំងពីបាតដៃទៅទេលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកជាស៊ីមក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដែរហើយនរណាក៏បានដឹងដែរលោកសុកអេសានបានអះអាងថាលោកបានកំណត់ហើយថាខួរក្បាលរបស់លោក Brad Adam នៅមានការបែងចែកសង្គ្រាមត្រជាក់នៅឡើយពីព្រោះទោះជាគណៈបកទាំងអស់នៅកម្ពុជាបានអនុវត្តដំណាក់កាលថ្មីអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏ដោយក៏លោក Brad Adam នៅតែចាត់ទុកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកកុម្មុយនីស ប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញព្រងព្រឹត្តដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហើយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ផងដែរចំពោះការផ្សព្វផ្សាយអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកជាស៊ីមទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមនោះលោកសុកអេសានបានបន្ថែមថាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានដែលលោកជាស៊ីមជាអ្នកតស៊ូបែរជាត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាជាខ្មែរក្រហមទៅវិញលោកបានបន្ថែមថាគេមិនអាចចាត់ទុកយ៉ាងដូចនោះបានទេពីព្រោះលោកជាស៊ីមលោកបានចូលប្រៃម៉ាគីទៅតាមការពៀវនាវរបស់ប្រកូណាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងការតស៊ូវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកចក្រពត្តិហើយនឹងបនបរិវាររបស់ចក្រពត្តិហើយនៅថ្ងៃរំដោះឆ្នាំ1975ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការអរសប្បាយណាស់ថាប្រទេសបានសុខសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែលោកថាផ្ទុយទៅវិញដោយសារប៉ុលពតក្បត់ទាំងគណបកនិងទាំងប្រជាជនរួចបានសាព្រោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កាប់សម្លាប់លោកក៏បានបន្ថែមថាគេមិនអាចបញ្ចូលលោកជាស៊ីមទៅក្នុងជួរខ្មែរក្រហមដោយសារការងើបតស៊ូរបស់លោកនោះបានទេ
ពីព្រោះគាត់តស៊ូនៅក្នុងស្មារតីស្នេហាជាតិឧត្តមឧត្តមរបស់គាត់តាមការពៀលលឿរបស់បកូនណាអញ្ចឹងទេគឺថាពេលដែលដឹងថាប៉ុលពតក្បត់ហើយអានឹងគឺថាគាត់រើបំរាស់ធ្វើការតស៊ូទាំងសម្ងាត់ទាំងសង្ហប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតអញ្ចឹងមិនក៏បញ្ចូលគាត់ទៅជាមួយប៉ុលពតកើតអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនដែលមានស្មារតីស្នេហាជាតិហើយប្រឆាំងដាច់ខាតជាមួយរបបប៉ុលពតនេះយើងឃើញថាបានរួមកម្លាំងគ្នាបង្កើតជារណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធ្វើការតស៊ូ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Nate Thayer អ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងល្បីល្បាញម្នាក់ដែលបានសម្ភាសប៉ុលពតនៅពេលនៅរស់ហើយបានតាមដានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនជាមនុស្សចេញពីអតីតខ្មែរក្រហមដែលគ្មានការចាប់អារម្មណ៍នឹងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដោតទៅលើការថែរក្សាអំណាចវិញដោយមានការរារាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមិនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងសាកសួរដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនោះទៀត
But his passing certainly raises the question of the impunity given to Khmer Rouge whowere active under the Pol Pot regime who have not
តែការស្លាប់របស់លោកជាស៊ីមពិតជាបង្កើតជាសំណួរអំពីភាពរួចទោសដល់ក្រមខ្មែរក្រហមមិនឲ្យមានការសាកសួរឬស៊ើបអង្កេតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលតុលាការអន្តរជាតិកំពុងតែជំនុំជម្រះទោសពេលនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចំណែកលោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកម្នាក់គឺលោក Peter Maguire ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភើខ្មែរក្រហមឈ្មោះ Facing Deaths in Cambodia បានថ្លែងថា
I just basically I see the whole trial as a compromise from the very beginning that it never intended to cast a wide net they were going to focus on you know 3 to 5 individuals and never strayed from that position
ជាការពិតខ្ញុំឃើញការកាត់ទោសទាំងមូលមានភាពសម្បូរសម្រួលតាំងពីដើមដំបូងមកម្លេះតុលាការនេះមិនមានបំណងបង់សំណាញ់ឲ្យធំទេគេធ្វើការកាត់ទោសផ្ដោតទៅលើតែបុគ្គល3ទៅ5នាក់ហើយលោកហ៊ុនសែនមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរនោះឡើយក្រុមមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអ្នកដែលដាក់សម្ពាធតែលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចចិត្តដូច្នោះជាអចិន្ត្រៃយ៍តាំងពីថ្ងៃដំបូងថាលោកនឹងផ្ដោតលើការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែប៉ុន្មាននាក់នេះប៉ុណ្ណោះ
លោកបានបន្តថាតុលាការខ្មែរក្រហមនេះកាត់ទោសទំហំតូចតាចហើយនឹងមានអំណាចតិចតួចដែលរឿងនេះជាឧទាហរណ៍ពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយវប្បធម៌គ្មានទោសពៃនៅកើតមានបន្តលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបដិសេធពុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការរិះគន់តុលាការខ្មែរក្រហមដោយអង្គការ Human Rights Watch ហើយនឹងអ្នកតាមដានមួយចំនួនទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបានអះអាងថាគេគួរមើលពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាវិញស្ដីអំពីការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមដែលកាត់ទោសតែចំពោះមនុស្សពីរប្រភេទគឺមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់បំផុតហើយនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979
តុលាការនឹងគេធ្វើការអវិទ័យក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងមិនត្រូវរៀបដាល់ដល់អ្នកនេះនោះទេដល់មកឲ្យសកើតនៅសង្គ្រាមជីវិតតទៅទៀតអាហ្នឹងគឺថាបានស្គាល់ថាគាត់មិនមែននិយមសន្តិភាពទេអាហ្នឹងវាត្រូវមើលអាហ្នឹងបើគាត់តែចាក់ឆ្កឹះ អ្នកដែលមិនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហើយនឹងអ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំកំពូលរបស់ខ្មែរក្រហមកម្មជាតិជាទីផ្សាយហ្នឹងគឺថាគាត់ស្កះយកមកអញ្ចឹងមិនចាត
់លោក Brad Adam បានអះអាងថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចចំពោះប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាដោយសារនេះគឺជាការពិតហើយគេបានសរសេរជាសិភៅធ្វើឯកសាររបាយការណ៍របស់អ្នកកាសែតនិងគេដឹងឮអស់ទៅហើយអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកជាស៊ីមនៅសម័យខ្មែរក្រហមនោះទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីអ្នកកាសែតជើងចាស់កម្ពុជាម្នាក់គឺលោកថេតសម្បត្តិផលិតករឯកសារភាពយន្តខ្មែរក្រហមសត្រូវប្រជាជនឬ Enemies of the People បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកជាស៊ីមមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើន
បើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងការឃ្លីសំផនលោកជាស៊ីមទទួលខុសត្រូវធំជាងបាទចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនសម័យឆ្នាំ79បាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសុខភាពជាអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនពីប៉ុលពតចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1996នៅក្នុងតំបន់ភ្នំម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិលោកបានថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងឮអំពីដំណឹងពីលោកជាស៊ីមទេលុះគ្រាក្រោយសមាហរណកម្មទើបលោកបានជួបគ្នានៅពេលលោកជាស៊ីមធ្វើដំណើរទៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តឬក៏ឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប្រទេសថៃលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកជាស៊ីមធ្លាប់បានបញ្ជាក់ពីអតីតកាលតិចតួចនៅពេលជួបគ្នាក្រោយសមាហរណកម្មនោះដែរ
បាទនិយាយខ្ញុំគាត់និយាយថាយើងតាមដូចតែគ្នាអ្នកតស៊ូក្រោយមកបែកផ្លូវគ្នា
លោកសុខភាពបានអះអាងថាលោកគ្រាន់តែឮថាលោកជាស៊ីមជាគណៈស្រុកពញាក្រែកក៏ប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ជួបនោះទេនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីលោកថេតសម្បត្តិដែលបានស្រាវជ្រាវឯកសារសម្រាប់ផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារទី2របស់លោកបានបញ្ជាក់ថានៅភូមិភាគបូព៌ាដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកសោភឹមនិងលោកជាស៊ីមនេះគឺមានប្រជាជនស្លាប់យ៉ាងច្រើនដោយលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាលោកមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ថាតើគាត់ប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ព
ូនេះដែលប្រព្រឹត្តការកាត់សម្លាប់ព្រៃទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃរស់ដោយសេរីភាពមានអំណាចហើយចំពោះការស្លាប់មានការសម្លាប់ដូចខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយគឺការស្លាប់វាមិនមែនតែខ្លះកពូលទេណាបាទអញ្ចឹងសម័យនោះដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញតែខ្ញុំមិនចង់និយាយវានិយាយទៅវានាំខ្ញុំទុកក្នុងឯកសាររបស់ខ្ញុំហើយដើម្បីបញ្ចេញបង្ហាញការពិតព្រោះខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យគឺស្ដាថាតើវាមូលហេតុអីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនយើងស្លាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចាត់ទុកថាតឡាការនេះគ្រាន់ជាឧបករណ៍មួយទេធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងលោកសំរិនហើយនឹងអ្នកតតីឈិនជាតិហើយនឹងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមឲ្យស្ទប់ច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
លោកថេតសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចំណេញច្រើនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានចំណេញច្រើនទៅលើការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដែរ
មូលហេតុអីពួកគេយកសាលាការនេះឯងកាត់ទុកមួយទៅដល់មកដើម្បីធ្វើឲ្យរបបហើយនឹងការឈ្លានពានរបស់គេនោះគឺស្ទប់ច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ79 78 79បាទ
លោកថេតសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ទៀតថាតុលាការខ្មែរក្រហមនេះក៏មិនអាចរកយុត្តិធម៌បានដែរពីព្រោះអ្វីដែលតុលាការកំពុងធ្វើនោះវាផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកបានរកឃើញលោកថេតសម្បត្តិដែលកំពុងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ប្រទេសអាមេរិកបានបន្ថែមសេចក្តីថាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនេះគឺសំដៅទៅលើក្រុមខ្មែរក្រហមមួយចំហៀងដឹកនាំដោយប៉ុលពតក៏ប៉ុន្តែក្រុមខ្មែរក្រហមមកខាងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃដែលលោកសម្បត្តិបានអះអាងថាបានសម្លាប់ពលរដ្ឋសាហាវជាងក្រុមប៉ុលពតទៅទៀតនោះមិនត្រូវគេនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសនោះទេ
អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទទួលខុសត្រូវធំណាស់បាទធំណាស់ព្រោះតែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសោកស្ដាយដែលលោកនួនជាកាត់ដែលលោកលោកជាស៊ីមដែលកាត់ស្លាប់នេះដែលខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនខ្ញុំសោកស្ដាយចង់ឲ្យកាត់បានមើលឯកសារខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញថាអ្វីដែលកាត់បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសម័យនោះបាទពួកគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តបញ្ហានឹងកើតឡើងបាទមេពលពតទេបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់មេពលពតនឹងជាទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកបានអះអាងទៀតថាក្រុមដែលលោករកឃើញគឺក្រុមលោកជាស៊ីមដែលបង្កឲ្យប្រជាជនស្លាប់ជាច្រើននោះ
ហើយអ្នកដែលនៅរស់មួយចំនួននឹងអញ្ចឹងដែរដែលក្រុមមួយជាស៊ីមនោះគឺថាក្រុមអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលបង្កឲ្យប្រជាជនស្លាប់នៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនបាទមិនមេពលពតនោះជាទេបាទ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2006ការខកខានបង្កើតតុលាការនេះជាង3ទសវត្សរ៍មក គឺនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាន់អំណាចសាលាក្តីនេះរងការរិះគន់ពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងកន្លងមកនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសពួកអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ជាង 1,700,000 នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សាលាក្តីនេះបានបរាជ័យជាច្រើនលើកនៅក្នុងការកោះហៅមន្ត្រីកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកជាស៊ីមលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតដើម្បីបំភ្លឺចំពោះមុខចៅក្រមតុលាការនៅក្នុងពេលបន្តនីតិវិធីបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសមេគុកទួស្លែងម្នាក់គឺកាំងកៃអ៊ីវហៅឌុចដែលគ្រប់គ្រងមន្ទីរស-21សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះកំពុងកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់តែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺនួនជាបងធំទី2និងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋពីបទពាក់ព័ន្ធនិងបទចោតប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់ក្នុងទស្សវត្ស1970រីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរីកាអំពីក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានស្មើស្មើគ្នា
ជនភៀសខ្លួនដែលខ្មែរយើងត្រូវតែអនុវត្តទទួលយកពីអូស្ត្រាលីមកគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនដែលមកវៀតណាមយើងឃើញមានការរឹតបន្តឹងរឹង
បន្ទាប់មកទៀតគឺសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការបង្ក្រាបរបស់ពូទីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
រដ្ឋាភិបាលខ្មែរសូមកុំឲ្យសហជីពព្រួយបារម្ភនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ MERS នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឡើងដល់19នាក់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ដល់សហជីពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យមានការពួយបារម្ភចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតាក់តែងនោះសហជីពនានាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំធ្វើច្បាប់សហជីពនេះដែលពួកគេយល់ឃើញថាមានមាត្រាមួយចំនួនដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយបិទសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសហជីពនិងពួយបារម្ភថាអ្នកបញ្ជាទិញអាចនឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើសិទ្ធិកម្មករត្រូវបានបំបិននោះក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលគ្មានបំណងដើម្បីនឹងធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីទៅគៀបសង្កត់សេរីភាពសហជីពនោះទេហើយយើងមានប្រយោជន៍អ្វីនឹងគៀបសង្កត់សេរីភាពសហជីពយើងយកសហជីពនិងអង្គការវិជ្ជាជីវៈទាំងនោះគឺជាដៃគូលោកអ៊ិតសំហេងបានបន្ថែមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទើបតាក់តែងបាន 90% ប៉ុណ្ណោះហើយក្រសួងមិនទាន់កំណត់ពេលដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តមុននឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាអនុម័តនៅឡើយទេមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានសហជីពរហូតដល់ជិត 4,000 សហជីពដែលបានចុះបញ្ជីការនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានស្នើផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភាគីសហជីពនឹងនិយោគគួរតែចូលរួមអង្គុយពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ពីមនុស្សស្លាប់ថ្មីដោយសារមេរោគ MERS ដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ឡើងដល់19នាក់នៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺនេះនៅខាងក្រៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេបានរកឃើញករណីថ្មីនៃមេរោគដល់បន្លាយដែលឥឡូវនេះមានចំនួនសរុប154ករណីដែលបានរាយការណ៍នៃការឆ្លងមេរោគ MERS នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មានការឆ្លង3ករណីថ្មីបំផុតបានកើតមានឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Samsung ដែលជាមន្ទីរពេទ្យដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមន្ទីរពេទ្យបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្អាកការវះកាត់មិនសំខាន់ទាំងអស់ហើយនឹងបញ្ឈប់អ្នកជំងឺថ្មីជាបន្តអាសន្នភ្ញៀវមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះទេពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះបានត្រូវរាំងខ្ទប់ហើយមេរោគនោះមិនបានរីលដាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេហើយពួកគេនិយាយដែរថាចំនួនករណីថ្មីនៃការឆ្លងមេរោគនោះបានធ្លាក់ចុះក្រុមដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមអាល់កេដាក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានចេញបញ្ជីឈ្មោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីឈ្មោះដែលពួកគេនិយាយថាបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនរួមបញ្ចូលមុកតាបែលមុកតាដែលជាមនុស្សដ៏សំខាន់នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាន់ហ្សាអាល់សារីបានបដិសេធថាពួកជនសកម្មយុទ្ធផ្សេងទៀតបានត្រូវសម្លាប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាការវាយប្រហារលើកទី1របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីចាប់តាំងពីការងើបបះបោរនៅឆ្នាំ2011ដែលបានបណ្តេញម៉ូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីមេដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងរបស់លីប៊ីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់បែលមុកតាដែលជាមេដឹកនាំចុងខ្ពស់របស់ក្រុមអាល់កេដាក្នុងសាខាអ៊ីស្លាមិកមេហ្គាបរបស់ក្រុមអាកាដាមុនពេលចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2012ទេមនុស្សចំណិតយូយាណាស់មកហើយរបស់លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើកសិនសាកសីនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយរបស់សភាដែលស៊ើបអង្កេតពីការវាយប្រហារដល់បន្លាយនៅឆ្នាំ2012ទៅលើប៉ុស្តិ៍ការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីនៃប្រទេសលីប៊ីលោក Sydney Blumenthal បាននឹងប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រស្ដីពីទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីនៅក្នុងសម័យប្រជុំសង្កាត់មួយអំពីអ៊ីមែលជាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកបានផ្ញើជូនលោកស្រី Clinton អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបន្ទាប់ពីការទម្លាក់ម៉ូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីដែលជាមេដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសនោះនៅឆ្នាំ2011លោក Blumenthal ជាមនុស្សជិតស្និទ្ធជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton ហើយនិងអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton ដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីលោកបានធ្វើជាអ្នកជំនួយការឲ្យលោក Clinton ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោក Clinton ធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកបានផ្ញើអ៊ីមែលទៅក្នុងគណនីអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រី Clinton ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រី Clinton ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាដល់ជនដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះមានជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំភៀកតិចវៀតណាមឬម៉ុងតាញ៉ាផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកនិងមើលថែទាំឲ្យស្មើភាពគ្នារវាងជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំភៀកតិចវៀតណាមឬម៉ុងតាញ៉ានិងជនភៀសខ្លួនដតីដោយផ្តល់ឱកាសដល់ជនជាតិដែលគេចពីប្រទេសវៀតណាមទាំងនោះមានលទ្ធភាពទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការស្នើរបស់ពួកគេកើតមានឡើងនៅគ្រាដែលជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាបន្តចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរវៀតណាមនិងក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានទទួលយកជនភៀសខ្លួន4រូបដំបងពីកោះណូរូដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តរតនគិរីបាននិដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំបានផ្តល់ភាពស្មើគ្នាដល់ជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទេដោយរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងដល់ការទទួលបានសិទ្ធិភៀសខ្លួនដល់អ្នកដែលមកពីប្រទេសវៀតណាម
ការអនុវត្តដាច់ស្ដីពីអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិភៀសខ្លួនវាមានភាពខុសគ្នាវាអត់ស្មើគ្នាដូចនេះថាជនភៀសខ្លួនដែលខ្មែរយើងត្រូវតែអនុវត្តទទួលយកពីអូស្ត្រាលីមកគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនដែលមកវៀតណាមយើងឃើញមានការរឹតបន្តឹងរឹងរហូតដល់ចោតជនភៀសខ្លួនហ្នឹងថាជាអន្តរវេសន៍ខុសច្បាប់អីជាដើមហ្នឹង
ហើយយើងឃើញច្បាប់តែមួយប៉ុន្តែអនុវត្តថាបីដូចមានខ្ពស់ទាប
លោកឆៃធីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមិនមានការរើសអើងទៅលើការផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានច្រើនដល់ជនជាតិម៉ុងតាញាទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈពេលដែលពួកគេពុំមានការជួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសទី2ដោយជនភៀសខ្លួន4រូបដំបូងដែលបញ្ជូនមកកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះ
យើងឃើញហើយកន្លងមកជនភៀសខ្លួនមកជិត100នាក់អត្រាប្រកាសឲ្យពួកគាត់ជាប់ជាជនភៀសខ្លួនតែ3 10នាក់ទេក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់បានទទួលស្គាល់គាត់ទៀតផងរហូតដល់គាត់រត់ទៅភ្នំពេញដោយផ្ទាល់មិនមានការសហការជាមួយ UN ដើម្បីចុះមកទទួលគាត់នៅក្នុងប្រៃនេះយើងឃើញថាថាបីដូចជាមានការរើសអើងថាជនភៀសខ្លួនដែលមកពីវៀតណាមមិនចង់ទទួលយកបាយជាជនភៀសខ្លួនមកពីអូស្ត្រាលីបាយជាស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅអីចឹងយើងឃើញថាការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាតែមួយប៉ុន្តែมันមានភាពស្មើគ្នាបាទ
ដំណឹងនៃការបន្តចូលមកដល់របស់ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានេះគឺនៅតែកើតមានដោយអ្នកភូមិជនជាតិចារាយម្នាក់រស់នៅក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថ្ងៃនេះដែរថាមានជនជាតិម៉ុងតាញ៉ា2នាក់ទៀតបានហែលឆ្លងទន្លេសេសានពីត្រើយម្ខាងនៃប្រទេសវៀតណាមចូលមកក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូបញ្យលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរកំផ្ដោតលើការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ជនភៀសខ្លួនជាថ្នូរទៅនឹងជំនួយឬចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយផ្ដល់ឱកាសស្មើគ្នាសម្រាប់ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាដែលអាចបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមានសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានស្មើភាពគ្នាចំពោះទទួលគណៈជនភៀសខ្លួនដើម្បីជាសិទ្ធិជ្រកកោននៅកម្ពុជាយើងយ៉ាងហោចក៏យើងត្រូវមានកិច្ចសម្ភាសរស់ថាតើគាត់ជាជនភៀសខ្លួនហើយអាចទទួលឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដែរឬអត់ទៅ
ការស្នើរបស់ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Todd បានសរសេរនៅក្នុងទំព័រទស្សនៈរបស់លោកទាក់ទងនឹងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាដោយលោកផ្សារភ្ជាប់ការអនុវត្តច្បាប់ឈលលើគោលការណ៍ស្មើភាពក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេសមាននីតិរដ្ឋលោកបានសរសេរថានៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានបំផុតនីតិរដ្ឋសំដៅដល់ការធ្វើឲ្យមនុស្សនិងស្ថាប័ននានារួមទាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវដល់ច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើជាសាធារណៈហើយអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នានិងកាត់សេចក្តីដោយឯករាជ្យលោកបន្ថែមថាជាងនេះទៅទៀតនីតិរដ្ឋគឺនិយាយអំពីភាពត្រឹមត្រូវដំណើរការនៃនីតិវិធីមានតម្លាភាពការមើលថែទាំដោយស្មើភាពគ្នានិងការកាត់សេចក្តីដោយមិនលំអៀងតាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ភាពស្មើគ្នាដល់ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបកស្រាយថា
វិលិតកណីបានច្បាស់លាស់ថាតើជាម៉ុងតាញ៉ាពិតប្រាកដឬក៏ជាអ្នកដែលរត់ចូលតាមការអូសទាញឬក៏តាមការតាក់ទួកហើយមួយវិទ្យាទីឯងបានថាការរត់ចូលដោយតាមរយៈការរត់ពន្ធចរាចរណ៍យា traffic in person ចរាចរណ៍មនុស្សពីដងនោះគឺមិនបើច្បាស់ដែរ
នៅក្នុងខែមីនាកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាតែ13នាក់ប៉ុណ្ណោះជាជនភៀសខ្លួនពេញសិទ្ធិនិងបើកឱកាសឲ្យពួកគេអាចទៅរស់នៅប្រទេសទី3ណាមួយដែលផ្ដល់ជំរកដល់ពួកគេហើយអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួនជាង100នាក់ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់មានឋានៈច្បាស់លាស់នៅឡើយដោយឡែកចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014មកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជូនចេញជនអន្តោប្រវេសន៍ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ចំនួនជាង 2,000 នាក់នេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់នគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃភាគច្រើននៃជនទាំងនោះគឺជាជនជាតិវៀតណាមរីឯជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាមិនស្ថិតក្នុងចំណោមពួកគេនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅពេលថ្មីៗនេះបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយឲ្យคล้ายជាច្បាប់ផ្លូវការដែលផ្ដល់អំណាចក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងការប្រកាសភាពមិនត្រូវការចំពោះអង្គការបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអំណាចក្នុងការបិទអង្គការទាំងនោះព្រមទាំងអំណាចក្នុងការដាក់ពីនៃរាល់ជនរុស្ស៊ីណាដែលចូលពាក់ព័ន្ធក្រុមអ្នកគាំទ្រនិយាយថាច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីការពារការគំរាមកំហែងដល់អំណាចនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរុស្ស៊ីការការពារជាតិនិងសន្តិសុខប្រទេសនេះក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាច្បាប់នេះនឹងបន្ថែមការបង្ក្រាបទៅលើមតិប្រឆាំងដែលរិះគន់ឬហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនលោក Daniel Chef នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Moscow លោកប៉ុយរិស័យសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកប្រធាននាយកប្តីពូទីនបានចុះហត្ថលេខាស្ងាត់ស្ងាត់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្តីអំពីអង្គការបរទេសនិងអន្តរជាតិដែលមិនត្រូវការឲ្យคล้ายជាច្បាប់ជាធរមានបន្ទាប់ពីមានការជជែកតស៊ូមតិនិងមានការពិនិត្យពិច័យតិចតួចនៅសភាឌូម៉ារបស់រុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងផ្លូវច្បាប់ចុងក្រោយទៅលើក្រមសង្គមស៊ីវិលធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងក្រៅប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសច្បាប់នោះដែលមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឲ្យក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពិន័យលើជនរុស្ស៊ីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គការទាំងនោះទៀតផងវិធានការផ្លូវច្បាប់មិនច្បាស់លាស់មួយនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការបកស្រាយផ្សេងគ្នាទៅលើអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាមិនត្រូវការស្របពេលដែលមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីការផាកពិន័យនិងរយៈពេលជាប់ពន្ធនាគារអាចដល់ទៅ6ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកស៊ើបអង្កេតការតវ៉ាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសេអែលផេមហ្វីលូវ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរិះគន់ច្បាប់ថ្មីនេះថាมันមានមូលដ្ឋានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់លោកសេបាននិយាយថាអំណាចនៅក្នុងការប្រកាសថាអង្គការមួយជាអង្គការដែលមិនត្រូវការដោយមិនបានឆ្លងកាត់តុលាការគឺប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកសេបានរិះគន់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Alexey Navalny ថ្មីៗនេះបាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាច្បាប់នោះនឹងបន្ថែមការដាក់កំហិតនានាលើអ្វីដែលធ្លាប់មានពីមុនក្នុងគោលបំណងរក្សាតំណែងរបស់លោកពូទីនលោកបាននិយាយដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយនៅការិយាល័យ VOA នៅទីក្រុងមូស្គូ
Ya думаю, это очень сильно связано с выборами и 2015 года, и 2016 года.
លោកថាខ្ញុំគិតថាវាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការកម្ចាត់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលមិនត្រឹមតែអាចផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានប៉ុន្តែថែមទាំងអាចបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអាចប្រមូលផ្ដុំមនុស្សឬដើរតួជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំអ្នកចេះដឹងផ្សេងផ្សេងលោកពូទីនចង់កំចាត់រាល់រចនាសម្ព័ន្ធដែលរៀបចំឡើងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកណាវ៉ាល់នីបានបកស្រាយបន្តថាលោកគិតថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំង មិនមែនសុទ្ធតែមានគោលបំណងអាក្រក់ទាំងស្រុងនោះទេ
Я думаю, что это часть просто паранойи президента Путина и его окружения, в первую очередь.
លោកខ្លែងថាខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកមួយនៃការសង្ស័យប្រទេសផ្ដាស់របស់លោកពូទីននិងបកពួករបស់លោកទី1បណ្ដាញភ្នាក់ងារសម្ងាត់នៅតែជឿថាលុយរបស់បរទេសបានហូរទៅក្រុមប្រឆាំងពួកគេនៅតែមិនជឿថាបាតុកម្មនៅក្រុងមូស្គូនៅឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2012បានកើតឡើងដោយឯកឯងដោយសារតែអំពើពុករលួយរបស់លោកពូទីននោះទេលោកណាវ៉ាល់នីគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំចម្បងចម្បងនៃបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានតវ៉ានឹងការបន្តកាន់អំណាចរបស់លោកពូទីនដោយបានដឹកនាំការប្រមូលផ្តុំតាមដងផ្លូវដែលមានមនុស្សច្រើនជាង100,000នាក់លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាញឹកញយហើយទើបតែត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះពួកអ្នកគាំទ្រលោកពូទីនបាននិយាយថាបទបញ្ជាដែលកាន់តែតឹងរឹងជាងមុននេះនឹងរៀបរៀងកងកម្លាំងបច្ចឹមប្រទេសមិនអោយបង្កបដិវត្តប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងនៅឆ្នាំ2012ពួកគេបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ឈ្មោះក្រុមណាមួយដែលទទួលមូលនិធិពីបរទេសនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពណាមួយដែលគេយល់ឃើញថាជារឿងនយោបាយថាជាភ្នាក់ងារបរទេសអង្គការប្រមាណ64ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងក្រុមភ្នាក់ងារបរទេសហើយត្រូវចោះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារបរទេសបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យរាប់$100,000នាយកកម្មវិធីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកស្រី Tanya Lukshina និយាយថាអង្គការមួយចំនួនធំបានបិទទ្វារដោយសារតែការចោះឈ្មោះដូច្នោះដែលមានន័យជាប្រយោលថាជាចារជនឬជាជនក្បត់ជាតិ
The new law on undesirables is definitely part of the same trend of
គោលដៅនៃច្បាប់ថ្មីដែលផ្ដោតទៅលើអង្គការដែលគេមិនត្រូវការនោះគឺពិតជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការគៀបសង្កត់ហើយប្រឆាំងនឹងសម្លេងឯករាជ្យប៉ុន្តែច្បាប់នេះគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងមួយកម្រិតទៀតស្របពេលដែលច្បាប់នេះមានគោលបំណងរារាំងអង្គការបរទេសនិងអន្តរជាតិមិនឲ្យបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិយើងឃើញកាន់តែច្បាស់ថាច្បាប់នោះបានបំបិតមាត់អង្គការនិងសកម្មជននានានៅរុស្ស៊ីហើយកាត់ផ្ដាច់ពួកគេពីបណ្ដាញអន្តរជាតិពីមិត្តភ័ក្ដិនិងដៃគូរបស់ពួកគេនិងពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
លោកស្រីបានបន្តថាច្បាប់លើអង្គភាពដែលមិនត្រូវការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងឯករាជ្យដែលបានកើនឡើងប្រឆាំងនឹងការវិលចូលកាន់តំណែងរបស់លោកពូទីនក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំងកាលពី3ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងក៏បានបញ្ឆេះឲ្យមានយុទ្ធនាការមួយដើម្បីចាត់ទុកក្រុមអ្នករិះគន់ខ្លួនថាជាជនក្បត់ជាតិដែលក្នុងនោះរួមមានមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដល់3ដែលមានដូចជាលោកណាវ៉ាល់នីជាដើមក្រសួងយុតិធម៌របស់រុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះបានដាក់ក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រឈានមុខគេមួយឈ្មោះ Dynasty Foundation ចូលក្នុងបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសរបស់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួននេះដោយនិយាយថាការដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីនោះមិនបានបង្កការគំរាមកំហែងទៅលើវត្តមានរបស់អង្គការណាមួយទេហើយគ្រាន់តែទៀមទាឲ្យការផ្ដល់ប្រាក់ពីបរទេសមានតម្លាភាពតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនួញរុស្ស៊ីដែលដឹកនាំអង្គការ Dynasty បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax ថាលោកនឹងបញ្ឈប់ការផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យមូលនិធិនេះដោយសារតែមូលនិធិនេះជាប់ឈ្មោះថាជាភ្នាក់ងារបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាស៊ីនៃប្រទេសស៊ូដង់បានវិលត្រឡប់មកដល់រដ្ឋធានីខាតូមនៃប្រទេសស៊ូដង់វិញហើយបន្ទាប់ពីការបំពេញប័ណ្ណបញ្ជារបស់តុលាការប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះហើយរងចាំការសម្រេចថាតើលោកនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែរឬទេពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបាស៊ីបានរងចាំស្វាគមន៍លោកនៅចំណតអាកាសយានទីក្រុងខាតូមកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយបានកវីសញ្ញានឹងថតនឹងរូបថតរបស់បរិសដែលពួកគេហៅថាសត្វតោអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលលោកបានចុះពីយន្តហោះរបស់លោកបាស៊ីបានស្វាគមន៍មនុស្ស វិញដោយកវីឈើច្រត់របស់លោកបន្ទាប់មកបានចូលទៅក្នុងរថយន្តដែលបើកដំបូលដោយបើកកាត់វងមនុស្សទាំងនោះលោកបាសៀបានចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលតុលាការសម្រេចថាលោកត្រូវចាប់ខ្លួនហើយប្រគល់ទៅឲ្យតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកាត់ទោសដែរឬទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានប្រកាសភាពជាដៃគូថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការសិក្សាអប់រំរបស់ក្មេងស្រីពេញវ័យជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺនិងវិបត្តិក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងឡុងដោយលោកជំទាវមីសែលអូបាម៉ាប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសភាពជាដៃគូថ្មីដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃជីវិតរបស់ក្មេងស្រីនៅជុំវិញពិភពលោកដោយជួយពួកគេឲ្យបានទទួលការអប់រំនៅឯការពិភាក្សាតុមួយស្ដីពីការអប់រំរបស់ក្មេងស្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងលោកស្រីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនេះផ្ដោតទៅលើនារីក្មេងៗចំនួន62លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានទទួលគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះតែពួកគេមិនបានទទួលការសិក្សាអប់រំនោះសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដោយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានពួកអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ឃុំឃាំងសេចក្តីសម្រេចដែលមិនបង្ខំឲ្យអនុវត្តតាមដែលបានអនុម័តការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយសម្លេង391សម្លេងទល់នឹង0បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់ដោះលែងលោក Jason Rezaian អ្នកកាសែត Washington Post Awak Said Abedini និង Amir Hemati លោក Rezaian បានត្រូវចាប់ខ្លួនការពីឆ្នាំទៅហើយបានកាត់ទោសលើបទចោទប្រកាន់ពីចារកម្មលោកអាប៊ីនីនីបានត្រូវចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ពីការដឹកនាំពិធីបុណ្យតាមបែបគ្រីស្ទសាសនាលោកហែកម៉ាទីជាទាហានអាមេរិកាំងរបស់ជាទាហានម៉ារីនអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឆ្នាំ2011ខណៈដែលលោកបានទៅសួរសុខទុក្ខជីដូនរបស់លោកបានទៅតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីបទចារកម្មចាប់តាំងពីពេលនោះមកការកាត់ទោសលោកបានត្រូវបន្ថយមកត្រឹម10ឆ្នាំVOA មេដឹកនាំអាល់កេដានៅឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ណាស៊ីអាល់វូហៃស៊ីជាគោលដៅចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់បំផុតតាំងពីការវាយលុកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ2011ដែលបានសម្លាប់អតីតមេដឹកនាំអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនវូហៃស៊ីដែលមានអាយុ38ឆ្នាំបានឋិតនៅជាមួយប៊ីនឡាដិនក្នុងអំឡុងចុងទសវត្ស1990ជននោះបានក្លាយជាលេខាធិការផ្ទាល់របស់ប៊ីនឡាដិនខណៈដែលក្រុមភេរវជននោះបានបង្ហាញពួកកងជីវពលនិងផ្ដោតទៅលើការវាយប្រហារលើទីដៅអាមេរិកាំងដែលរួមមានការដាក់គ្រាប់បែកនៅលើនាវាចម្បាំង USS Cole និងការបើកយន្តហោះដឹកមនុស្សបុកអាគីមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងមន្ទីរបច្ចកោននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកួតខ្លួនយុទ្ធជនរាប់សិបនាក់និងអាវុធជាច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅក្នុងការបង្ហាញពីឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបេនីណូអាគីណូបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈពេលដែលរណសិរ្សរំដោះប្រជាជនអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូបានប្រគល់កំភ្លើង70ដើមរួមមានកំភ្លើងធំនិងកំជួចដល់រដ្ឋាភិបាល
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.